Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับเอพิโซดนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยดังมากๆแล้วก็มีคนพูดถึงหนังสือเล่มนี้อยู่เรื่อยๆในฐานะที่คนชอบอ่านหนังสือนะครับผมก็จะเรียกว่าชอบอยู่ในกลุ่มหรือว่าจะอาจจะเรียกว่าเขาเรียกอะไรเดียไปฟังหรืออ่านบุ๊ครีวิวอ่านหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีชื่อหนังสือเล่มนี้เข้ามาตลอดเวลาไม่ได้มีโอกาสอ่านสักครั้งนึงนะครับว่าจะอ่านจะอ่านจะอ่านก็ไม่ได้อ่านสักทีนึงจนวันนึงเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ละเราจ่ายไปเรื่อยๆเราคงไม่ได้อ่านก็เลยเข้าไปใน Amazon นะวิธีที่จะได้อ่านหนังสือเร็วที่สุดคือเข้าไป Amazon แล้วซื้ออีบุ๊กเพราะใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าอีบุ๊กมันกดคลิกเดียวได้เลยนะที่ Amazon มันทำระบบไว้ดีมากดีมากสำหรับ Amazon นะจะไม่ได้ดีมากสำหรับผู้บริโภคคือมันเสียเงินได้เร็วมากอ่ะคือไม่ต้องกรอกบัตรเครดิตไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะกดคลิกเดียวซื้อเลยหนังสือชื่อ Man's Search for Meaning นะครับเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นในปี1946โดยนักจิตวิทยาที่ชื่อวิกเตอร์แฟรงเกิลนะครับท่านนี้เนี่ยเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์อันโหดร้ายมากๆที่ถูกจับเข้าไปอยู่ในแคมป์ค่ายกักกันนะทหารเยอรมันนาซีเนี่ยตอนนั้นใครถ้าติดตามเคยอ่านเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2เราก็จะพบว่ามันโหดร้ายมากนะครับก็จับคนที่มีเชื้อสายยิวเข้าไปในค่ายกักกันแล้วก็ให้ใช้ทำงานหนักมากแล้วก็หลายคนก็ถูกลมควันนะแก๊สพิษฆ่านะฮะแล้วก็ดร.วิกเตอร์แฟรงเกิลเนี่ยซึ่งเป็นคุณหมอทางด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะเนี่ยก็ถูกจับเข้าไปในค่ายออสวิชซึ่งก็เป็นค่ายดังค่ายดังคือค่ายที่โหดนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะในหนังสือเนี่ยเล่าถึงจริงๆหนังสือมีอยู่2พาร์ทนะครับแต่พาร์ทที่ผมชอบจะเรียกว่าชอบก็ไม่เชิงนะมันสะเทือนใจมากกว่าเป็นพาร์ทแรกเป็นพาร์ทที่เขาเล่าประสบการณ์ที่เขาเจอในค่ายกักกันให้ฟังแล้วเล่าให้ฟังว่าเขารอดมาได้ยังไงนะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยมันเป็นแนวคิดทางด้านจิตวิทยาเป็นทฤษฎีที่ดร.แฟรงเกิลคิดขึ้นมาเรียกว่าโลโกเทอราปีนะพาร์ทนี้ผมไม่ได้อินสักเท่าไหร่เพราะว่าต้องเรียกว่ามันค่อนข้างจะออกไปเชิงแบบจิตวิทยาเยอะสักนิดนึงอ่ะนะผมอินกับพาร์ทแรกของหนังสือมากกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือพาร์ทแรกนั่นแหละครับ เริ่มต้นงี้ครับผมเล่าเรื่องให้ฟังแบบคร่าวๆเลยแล้วกันนะเพราะสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านผมแนะนำให้ลองไปอ่านดูนะฮะคือดร.แฟรงเกิลเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะฮะแล้วก็เป็นคุณหมอเนี่ยแหละครับทางด้านจิตวิทยาเนี่ยนะแล้ววันนึงเนี่ยก็อย่างที่เราทราบนะเยอรมันก็มาบุกใช่ไหมเขาเนี่ยได้รับโอกาสเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีการศึกษาเป็นถึงคุณหมอเนี่ยนะอเมริกาเนี่ยให้วีซ่ากับเขาเพื่อที่จะเขาจะได้อพยพไปอยู่อเมริกาก่อนที่จะโดนเข้าค่ายกักกันน่ะคือเขามีเวลามีทางเลือกนะก่อนที่เขาจะถูกจับอ่ะก็เขาบอกว่าเฮ้ยคุณสถานกงสุลอเมริกาบอกคุณเอาวีซ่าไปไหมแล้วคืออเมริกาเขาก็ให้เฉพาะเขาไม่สามารถให้ทุกคนไปได้ไงเขาก็ต้องให้เฉพาะคนที่มีความรู้ความสามารถอ่ะเขาก็อยากให้คนเหล่านี้เนี่ยมีชีวิตรอดใช่ไหมก็ให้ไปอยู่อเมริกาปรากฏว่าดร.แฟรงเกิลเขาก็ลังเลว่าเอ๊ะเขาจะไปดีไหมเพราะว่าถ้าไปนี่เขารอดแน่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเนี่ยจะต้องทิ้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะซึ่งเขาสุดท้ายเขาบอกเขาทำใจไม่ได้เพราะว่ามันคือคนที่เขารักอ่ะแล้วมันเหมือนเหนียวตัวรอดอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาไม่ไปนะเขาไม่ไปพอเขาไม่ไปเสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือในที่สุดเขาก็ถูกจับนะถูกจับแล้วก็ต้องไปเข้าค่ายอันโหดร้ายที่เล่าให้ฟังนะเมื่อกี้ หนังสือเล่มนี้ก็เลยเล่าเรื่องราวว่าไอ้ค่ายเนี้ยมันแบบมันโหดยังไงนะแบบผมเล่าแบบคร่าวๆแล้วกันนะแต่อ่านแล้วแบบโอ้โหคือมันเหมือนไม่ใช่คนเลยนะคือตอนเข้าแคมป์เนี่ยเขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มเลยนะกลุ่มแรกเขาดูก่อนว่าคนเนี้ยมีสุขภาพดีหรือเปล่าถ้าสุขภาพดีเนี่ยอยู่รอดถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยไปฆ่าเลยจบเลยนะชีวิตคนเป็นแบบนั้นนะไปฆ่าเลยแล้วในขณะที่คนอยู่รอดเนี่ยก็ให้ใช้งานทำงานหนักนะมีขนมปังให้วันละไม่กี่ชิ้นเนี่ยน้อยมากมีซุปมีอะไรน้อยมากอ่ะคือแบบแทบจะแบบบางคนก็ตายเพราะว่าสุขแบบไม่ได้ถูกฆ่าแต่ว่าขาดอาหารหรือเป็นโรคไม่สบายตายในที่สุดอ่ะแล้วอย่าลืมนะว่าสภาพแวดล้อมมันก็โหดมากนะมันหนาวมากมันเย็นมากแล้วพวกนี้คือเขาต้องนอนแออัดยัดเยียดคือชีวิตเหมือนแบบโอ้โหมันโหดร้ายจริงๆต้องใช้คำว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะคือคำว่าโหดร้ายนะก็มีหลายคนก็ฆ่าตัวตายอ่ะวิธีการฆ่าตัวตายในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าหลายคนก็ใช้วิธีการวิ่งเข้าไปที่รั้วที่เขาใส่เป็นรั้วไฟฟ้าเขากันนักโทษหนีก็จงใจเลยฮะคือเข้าไปแล้วก็จับรั้วแล้วก็โดนช็อตตายไปเลยนะฮะก็เป็นอะไรแบบนี้นะครับในขณะที่ดร.แฟรงเกิลเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเขาก็บอกแค่ถ้าเป็นนักโทษนะแค่เดินแบบว่าเดินไม่ไหวนะเขาก็เอาไปฆ่าละคือใครไม่มีประโยชน์ทำงานไม่ได้ก็เอาไปฆ่าหมดอ่ะมันโหดมากนะมันโหดมากเอาละเรื่องราวเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายดร.แฟรงเกิลเขาก็รอดมาจนกระทั่งเขาก็กลับมาทำงานเป็นคุณหมอทางด้านนี้แล้วเขาก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับผมสรุปเป็นบทเรียนที่ผมได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็แล้วกันนะฮะใครอยากอ่านซึ่งผมก็แนะนำนะลองไปอ่านดูนะฮะมันจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ผมเอาบทเรียน10ข้อนะครับที่หลังอ่านหนังสือเล่มนี้ก็มานั่งตกผลึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะอันที่1เลยนะครับเป็นคำที่คำฮิตจะเรียกว่าคำฮิตยังไงดีล่ะคำที่ดร.แฟรงเกิลเขาได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้ขออภัยฮะเขาได้พูดถึงตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับผมขอหาโค้ดที่แบบเต็มๆนะโค้ดคือผมแปลมาแล้วแหละแต่ว่าหมายถึงจดมาแล้วแหละแต่โค้ดเด็ดๆคือเขาบอกว่า he who has a why to live for can bear almost any harm นะเพราะนั้นผมสรุปมาเป็นบทเรียนข้อแรกที่ผมได้เรียนรู้นะครับบอกว่าถ้าเรารู้ว่าทำไมเราถึงมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทนได้เกือบทุกเรื่องในหนังสือเนี่ยคนที่อยู่รอดผ่านแคมป์โหดๆนี้มาได้คือคนที่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรซึ่งมันคือธีมหนังสือเล่มนี้เลยถูกไหมเพราะหนังสือเล่มนี้คือ Man Search for Meaning อ่ะคือถ้าเรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถทนอะไรก็ได้ไม่ว่าจะถูกทำร้ายไม่ว่าจะถูกดูถูกไม่ว่าจะถูกอะไรเขาก็เล่าให้ฟังนะเขาเป็นหมอเนี่ยโอ้ยไอ้พวกโฟร์แมนที่แบบคุมเขาเนี่ยก็แบบดูถูกเหยียดหยามเขานู่นนี่นั่นตบหัวทำร้ายเขาทำทุกอย่างนะแต่เขาก็สามารถอยู่รอดได้ถ้าเรารู้เขาอยู่ไปเพื่ออะไรนะนั่นคือบทเรียนอันที่หนึ่งนะบทเรียนอันที่สองคือผมก็สรุปต่อเนื่องมาก็แปลว่าชีวิตเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยคือการหา meaning of life ตรงเนี้ยถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่รู้ว่าmeaning of life เราคืออะไรเนี่ยมันเหมือนมันจะหายไปเลยนะสำหรับดร.แฟรงเกิลเนี่ยเขาบอกว่า meaning of life ของเขาที่เขาเจอในแคมป์แล้วเขาอยู่รอดคือเขาคิดถึงภรรยาเขาครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะครับว่าตอนนั้นภรรยาเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่าเวลาเข้าแคมป์มันกระจัดกระจายนะแต่เขาก็บอกว่าระหว่างที่เขาถูกทำงานหนักเนี่ยใจเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยฮะเขานั่งคิดถึงเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันกับภรรยาเขาคิดถึงเสียงภรรยาเขาคิดเลยคือเขารู้ว่าชีวิตเขาอยู่เพื่อสิ่งนี้แล้วเนี่ยคือสิ่งจูงใจที่ทำให้เขาอยู่รอดมาโดยตลอดเขาบอกว่าเพื่อนนักโทษด้วยกันที่อยู่ไม่รอดเนี่ยเพราะว่าเขาหา meaning of life ไม่เจอเ บางคนเนี่ยไม่รู้แล้วว่าฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วใครก็น่าจะตายไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจะแบบหมดอะไรตายอยากอะถ้าใช้คำภาษาไทยเป็นแบบนั้นแล้วหมดอะไรตายอยากเขาก็ไม่อยากทำไม่อยากทำก็ถูกนำไปฆ่าแค่นั้นเองฮะคือเขาก็ไม่ได้กลัวตายนะเขาก็แบบก็ตายก็ตายเขาก็ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนข้อที่สองคือจริงๆเรามีชีวิตอยู่จากสิ่งนี้นะหลายคนบอกเป้าหมายชีวิตคือแฮปปี้เนสบางทีอาจจะไม่ใช่นะครับเป้าหมายชีวิตเราอาจจะเป็นเรื่องของความหมายในการอยู่ของเราอะว่าเรายังมีความหมายยังไงแล้วผมเชื่อทุกคนที่ฟังพอดคาสต์ก็มีความหมายนี้เพียงแต่ว่าท่านอาจจะยังไม่ได้มานั่งคิดอย่างชัดเจนนะท่านลองคิดดูดีๆนะครับว่า meaning of life ของท่านคืออะไรนะผมว่ามีอยู่นะไม่ว่าจะชีวิตอยู่เพื่อลูกของเราชีวิตอยู่เพื่อคุณพ่อคุณแม่นะหรือเรื่องอื่นๆน่ะที่มันลึกลงไปอ่ะผมเชื่อว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเงินหรือว่าสิ่งของหรอกจริงๆแล้วมันน่าจะลึกไปกว่านั้นนะครับอันนั้นคือข้อที่2นะข้อที่3นะครับจากบทเรียนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วดร.แฟรงเกิลก็เขียนเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่าเราอ่ะคอนโทรลสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หรอกแต่เราคอนโทรลสิ่งที่เราคิดได้เขาบอกว่าไม่มีใครในโลกนี้นะครับที่จะมาบังคับความคิดเราได้เพราะความคิดมันอยู่อินเนอร์เขาจะบังคับให้เราเดินไปทางด้านนั้นด้านนี้เราเขาบังคับได้เพราะถ้าเราไม่เดินเขาก็ตีเราเคี่ยนเราเขาก็ทำร้ายเรานะหรือจับเรามัดอะไรเงี้ยเขาทำพวกนั้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยังเป็นฟรีดอมแล้วไม่มีใครเทคเอาเวย์คือไม่มีใครสามารถแย่งเราไปได้ก็คือวิธีแอตติจูดของเราวิธีการคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแคมป์นี้ไม่ใช่แคมป์แบบเด็กๆไม่ใช่แคมป์แบบเฮฮาแล้วมันเป็นแคมป์ทรมานเลยนะแต่เขาอยู่ได้เพราะว่าเขามีแอตติจูดที่ดีผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับคือดร.แฟรงเกิลท่านก็เป็นจิตนักจิตวิทยาท่านรู้วิธีคิดอะท่านรู้ว่าคิดแบบนี้ผมไม่รอดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมีแอตติจูดที่รีสปอนส์กับสิ่งเหล่านี้ได้อะผมกลับมานั่งคิดนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์บางทีเราเจอเหตุการณ์ที่มันโอ้โหมันน่าหงุดหงิดเหตุการณ์ที่มันชวนทำให้เราโกรธเนี่ยถ้าเราสามารถปรับแอตติจูดหรือปรับวิธีการคิดของเราได้นะชีวิตเรามันจะง่ายขึ้นและดีขึ้นมีคนปาดหน้าเราปุ๊บคนส่วนใหญ่จะโกรธใช่ไหมเฮ้ยขับรถภาษาอะไรวะตอนนั้นเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างคือ1คือบีบแต่ด่าซึ่งมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดอีกถ้าเกิดคนนั้นมันเกิดเป็นนักเลงที่แบบมีปืนหรือไม่ต้องนักเลงหรอกเขาก็เป็นคนธรรมดาแบบเราแต่เขาก็โกรธเหมือนกันน่ะแล้วคนโกรธ2คนมาเจอกันอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยซึ่งเราก็เห็นข่าวอยู่เยอะแยะถูกไหมกับอีกวิธีนึงวิธีเปลี่ยนวิธีการคิดก็คือว่าเฮ้ยเขาอาจจะรีบไปทำธุระอะไรบางอย่างเขาอาจจะมีคนป่วยอยู่ในรถคิดแบบนั้นก็ได้นะแล้วใจมันจะเบาลงใจมันจะเย็นลงจริงไม่จริงไม่ต้องไปพิสูจน์หรอกครับแต่แค่เขาปาดหน้าเข้ามาเนี่ยแปลว่าเฮ้ยเขาอาจจะต้องรีบไปนะมันอาจจะเป็นเวลาที่มันแบบความเป็นความตายของคนในรถเขาก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่ผมก็ต่อยอดมานะว่าผมอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็ให้ข้อคิดในลักษณะนี้ด้วยนะครับข้อที่4จริงๆก็เมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วนะครับคือไม่มีใครพรากความสุขจากเราได้นะความสุขมันเป็นอินเนอร์นะเขาพรากสิ่งของได้เขาพรากคนได้เขาพรากหลายๆอย่างที่มันเป็นสิ่งภายนอกได้แต่ความสุขมันอยู่ภายในใจเราภายในใจเราผมรู้ครับว่ามันคงไม่ง่ายหรอกครับที่จะอยู่แคมป์แบบนี้เราก็มีความสุขนะแค่อ่านเนี่ยก็ยังรู้สึกแบบโอ้โหรู้สึกดาวเลยอะรู้สึกแบบคือดาวเนี่ยคือเราก็รู้นะสิ่งพวกนี้มันผ่านไปหมดแล้วแล้วโลกปัจจุบันตอนนี้มันก็ยังมันอาจจะมีอยู่แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่อ่ะแต่ก็ยังรู้สึกแย่แทนเลยอ่ะเอาแบบนั้นก็แล้วกันนะแต่ว่าจริงๆพอได้อ่านนะเขาบอกว่าเราสามารถมีความสุขได้ทุกที่อ่ะแม้กระทั่งในช่วงสภาพแวดล้อมที่มันดูแย่ดูแบบไม่น่าจะทำให้คนมีความสุขได้เลยจริงๆความสุขเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ภายในตัวเรานะนั่นคือข้อที่4นะครับข้อที่5ที่เป็นบทเรียนที่ผมได้นะครับคือมนุษย์เนี่ยมันทำสิ่งที่โหดร้ายมากๆได้นะครับแค่เชื้อชาติอ่ะมันคนละเชื้อชาติแค่นั้นเอง แล้วจริงๆอ่ะเราเอาอะไรมาแบ่งแยกครับเราเอาสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงมาแบ่งแยกคือคำว่าขอบเขตประเทศใช่ไหมคนเยอรมันโดยเพราะฮิตเลอร์ไม่ชอบคนยิวอย่างเงี้ยมันแทบจะถ้าเรามองคือเราคือมนุษย์โลกเหมือนกันมันไม่ควรจะทำร้ายกันแบบนั้นนะแต่ข้อที่5เนี่ยมันทำให้ตกผลึกได้เลยนะว่ามนุษย์ทำสิ่งที่มันแบบไม่น่าเชื่อมันโหดร้ายแบบไม่น่าเชื่อเราจะเรียกว่าฆ่าคนเป็นผักปลาแบบนั้นเลยอ่ะคือดูแล้วมันไม่มีความหมายใดๆเลยอ่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะมันคือมันสิ่งที่แบบพออ่านแล้วมันมีฟีลลิ่งแบบนั้นคนตายเป็นล้านอ่ะตายจนการเป็นเรื่องปกติอ่ะนะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับในอนาคตผมก็คาดหวังหรือคาดหมายว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะเพราะถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นเคสแบบเนี้ยข้อที่6นะครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นจากการเขียนจริงๆดร.แฟรงเกิลก็เขียนนะครับวิกเตอร์แฟรงเกิลก็เขียนนะบอกว่าสำหรับในแคมป์เนี่ยคนคือตัวเลขเพราะเขาไม่ได้เรียกชื่อกันนะเขาเรียกเบอร์ที่ติดอยู่ในเสื้อนักโทษจะถูกเรียกเป็นเบอร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อคนมันเป็นแค่ตัวเลขเนี่ยการฆ่ามันก็เลยดูง่ายมั้งครับการทำร้ายมันคือการทำร้ายตัวเลขมันไม่ได้ทำร้ายตัวตนเนี่ยฟีลลิ่งมันเป็นแบบนั้นเหมือนเลขมันจะหายไปสักเลขนึงไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยเพราะมันเลขไงไม่ใช่คนไงนะมันคนไม่ได้ถูกทรีตเป็นคนละคนถูกทรีตกลายเป็นตัวเลขเลยกลายเป็นว่าความหมายของความเป็นคนในมุมมองของคนทำร้ายมันดูจะน้อยลงนะอันนี้เป็นความคิดของผมนะว่ามองเป็นตัวเลขไปหมดนะสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างนึงนะครับอันนี้เป็นข้อที่7ที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือดร.แฟรงเกิลเล่าให้ฟังครับว่าในกลุ่มของนักโทษด้วยกันเนี่ยเขาจะตั้งนักโทษที่เป็นหัวหน้าแล้วเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยไอ้หัวหน้านักโทษซึ่งจริงๆตัวเองก็เป็นนักโทษเหมือนกันเนี่ยนะโหดร้ายกับพวกเดียวกันมากกว่าคนที่เป็นทหารนาซีอีกกลายเป็นว่าทหารนาซีไม่ได้โหดเท่านั้นนะไอ้ตัวนักโทษด้วยกันเองเนี่ยโหดร้ายมากกว่าอีกบางทีคนที่เป็นพวกเดียวกันเนี่ยบางทีมันกลับทำร้ายกันเองมากกว่าศัตรูมาทำร้ายเราอันนี้ก็ดูฟังดูไม่น่าเชื่อนะมันน่าจะคอยเห็นใจกันแต่ว่ามันกลับกลายเป็นแบบนั้นนะกลับกลายเป็นแบบนั้นซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอสถานการณ์อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องแคมป์ค่ายกักกันอะไรพวกนี้หรอกแต่ว่าสถานการณ์การทำงานเหมือนกันนะว่าคนที่ดูเหมือนจะน่าจะอยู่ฝ่ายเดียวกับเราน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับเรากลับทำร้ายเรามากกว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็น่าแปลกใจนะครับน่าแปลกใจนะบทเรียนข้อที่8นะครับเป็นบทเรียนที่จริงๆผมเล่าอันนี้ก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมไปข้อที่8นะดร.แฟรงเกิลเขาเล่าบอกว่ามันมีเฟสอยู่3เฟสเวลาจะเข้าแคมป์กักกันคือเฟสแรกคือตอนเข้ามาใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ตื่นตระหนกตกใจมันแบบทุกอย่างกลัวตายทุกอย่างไปหมดเลยเฟสที่2คือพอมาอยู่สักพักเนี่ยก็จะเห็นเรื่องการตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเห็นทุกวันเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วก็เฟสที่3คือเฟสหลังจากออกจากแคมป์ข้อที่8เนี่ยเขามีข้อสังเกตอันนี้ฮะแล้วผมก็นำมาสรุปนะคือคนที่ออกจากแคมป์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเริ่มไม่กลัวกฎระเบียบอะไรเลยเพราะว่าความหมายคือเขาคิดแบบนี้ว่าเขาเคยลำบากมามากอ่ะเขาจะทำอะไรผิดก็ได้ซึ่งดร.แฟรงเกิลบอกไม่เห็นด้วยคุณเคยผ่านแคมป์มาไม่ได้หมายความว่าคุณจะออกมาทำผิดกฎหมายได้นะแต่เขาก็เข้าใจความคิดเขานะคือโอ้โหฉันถูกทำร้ายขนาดนี้ทำไมทำแค่นี้ฉันจะทำไม่ได้เขาจะเห็นเรื่องการฝ่าฝืนกฎเป็นเรื่องปกติอ่ะเพราะว่าฉันน่ะโดนทำมาถึงขนาดนี้ซึ่งถามจริงว่ามันใช่ไหมว่าเราเคยลำบากมาแล้วเราจะทำอะไรผิดต่อไปก็ได้นะก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าในหนังสือก็เขียนบอกว่ามีหลายคนเนี่ยออกมาแล้วก็เป็นแบบนั้นแล้วบางทีเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต่อยอดไปสักนิดนึงนะว่าคนที่เคยถูกกักกันอะไรแบบนี้เนี่ยพอถูกปลดปล่อยออกมาเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนนะมันต้องค่อยๆก็บอกต้องค่อยๆปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่มันคือชีวิตใหม่เลยนะฮะเขาเปรียบเปรยอันนึงนะครับซึ่งผมว่าเป็นคำเปรียบเปรยที่ดีคือเวลาคนเนี่ยนักประดาน้ำเนี่ยจะลงไปในใต้น้ำลึกๆเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับคือเขาต้องให้คนเหล่านี้เข้าไปในเวสเซลก็คล้ายๆเรือดำน้ำอ่ะ แต่มันไม่ถึงกับเรือดำน้ำนะมันเป็นที่ดำน้ำอ่ะไม่ใช่ว่าให้เขาดำลงไปเลยเขาดำลงไปเลยเขาตายแน่นอนเพราะว่าเพรสเชอร์มันต่างกันเยอะเพรสเชอร์ใต้น้ำลึกๆเนี่ยกับเพรสเชอร์คือความดันนะความดันที่อยู่บนบกเนี่ยมันคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาต้องให้คนเข้าไปในห้องหนึ่งเนี่ยที่เขาจะลงไปดำน้ำเนี่ยแล้วเขาจะค่อยๆปรับเพรสเชอร์เพิ่มขึ้นไม่ใช่พวดเดียวถ้าพวดเดียวคนตายแน่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเพรสเชอร์ตรงนั้นเนี่ยมันเท่ากับเพรสเชอร์ใต้ท้องทะเลเขาถึงหย่อนไอ้ตัวนี้ลงไปใต้ท้องทะเลแล้วค่อยให้นักประดาน้ำว่ายออกไปตอนนั้นเขาจะอยู่รอดเพราะเขาค่อยๆเพรสเชอร์เขาค่อยปรับได้แล้วคราวนี้ขาขึ้นมาทำแบบเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่างานเสร็จแล้วขึ้นมาปุ๊บเอาขึ้นมาบนบกแล้วออกมาเลยตายนะครับเขาต้องค่อยๆลดเพรสเชอร์ลงเรื่อยๆจากเพรสเชอร์ที่เขาอยู่ใต้น้ำซึ่งเขาชินแล้วเนี่ยเขาค่อยๆลดจนกระทั่งมันถึงเพรสเชอร์ในระดับบรรยากาศแล้วค่อยปล่อยออกมาเพราะนั้นนี่การดำน้ำลึกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าวันเดียวดำได้นะครับใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับขาลงกับขาขึ้นเนี่ยเขาเปรียบแบบนี้ครับก็บอกว่าในแคมป์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันมีเพรสเชอร์เยอะวันหนึ่งเนี่ยเขาถูกปล่อยมาปุ๊บแล้วไม่มีการปรับตัวเนี่ยนะคนมันจะแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะผมจำได้ว่าผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเขาที่แล้วเพิ่งรีวิวเองนะครับหนังที่เป็นเรื่องของนักโทษอ่ะที่ติดโทษอยู่เดี๋ยวขอนึกแป๊บนึงนะครับจำได้ละชอแชงรีเดมชันถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือคนที่ติดโทษนานๆมันมีฉากนี้นะติดโทษทางนานนะแล้วเวลาออกไปถูกปล่อยออกไปเนี่ยเขาติดแบบเกือบจะตลอดชีวิตเขาอยู่ในคุกอ่ะพอถูกปล่อยออกไปเนี่ยเขาทำตัวไม่ถูกนะพอเวลาเขาไปทำงานถ้าจำไม่ผิดนะทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะต้องขอตลอดเวลาว่าขออนุญาตไปห้องน้ำซึ่งบอสเขาอะหัวหน้าเขาบอกอยู่ไม่ต้องขออนุญาตอยู่ไปเลยอยากจะไปคือเขาติดไงแล้วมีบางคนเนี่ยปรับตัวไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายเลยนะในหนังนะฆ่าตัวตายเลยเพราะว่าเขาอยากกลับไปอยู่ในคุกอะคือเขาชีวิตเขาคือคุกอะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับแต่ก็พูดถึงว่าเคยลำบากมาเนี่ยผมก็เลยเถิดนะว่าบางทีมันต้องปรับตัวนะออกมาอ่ะข้อ9นะครับบทสรุปที่ผมได้คือผมคิดว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยเราต้องนั่งคิดจริงๆนะครับว่า meaning of life ของเราคืออะไรนะเรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะมันอาจจะไม่ต้องคิดได้วันนี้พรุ่งนี้นะครับแต่ผมเชื่อนะว่าทุกคนทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแสดงว่าเรามีอยู่แล้วล่ะครับ meaning of life พยายามนั่งคิดนะถ้าเกิดเราคิดเจอมันก็จะทำให้เรามีแรงมี passion มีอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะแล้วข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นบทสรุปนะครับคือผมว่าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ก็ได้นะถามว่าเอาตรงๆนะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วแบบว่าโอ้ชอบที่สุดในโลกเลยหรือเปล่าหรือว่าชอบแบบประเภทที่ว่าแบบไม่อ่านไม่ได้เลยหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นนะผมอ่านแล้วคือผมอาจจะมี expectation มาจากการที่ได้ฟังคนอื่นเล่าให้ฟังว่ามันดีมันสุดยอดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะหนังสืออ่านแล้วดีนะแต่ถามว่าเฮ้ยแบบมันใช่เลยเปล่ามันแบบไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนดีเท่าเล่มนี้เปล่าผมไม่ถึงขนาดนั้นในความเห็นผมนะหลายคนอาจจะบอกว่ามาหลายคนชอบมากๆก็มีนะแต่ผมยังถือว่าเวลาอ่านเนี่ยแล้วลองมาเขียนสรุปง่ายๆอย่างที่ผมสรุปมาแบบวันนี้10ข้อง่ายๆเงี้ยผมว่าบางอย่างเนี่ยมันให้แนวคิดเราดีๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบรู้สึกแบบโอ้มันชีวิตมันแย่อะไรเงี้ยลองอ่านหนังสือเล่มนี้นะอาจจะช่วยระดับนึงทีเดียวผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นนะถึงแม้ว่าจะมีบางงานที่ผมอาจจะยังไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากทำแต่พออ่านเล่มนี้นะมันเหมือนแบบโอ้เรื่องขี้ปติ๋วเลยอะเรื่องเราแบบเรื่องแบบโอ้โหถ้าไปเทียบกับชีวิตของดร.แฟรงเคิลที่อยู่ในไอ้ค่ายกักกันแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหคุณแบบไม่ต้องกุ้มอะคืออ่านแล้วไม่ทุกข์อะนะครับก็มันแล้วแต่ว่าใครอ่านด้วยนะครับผมก็เลยขออนุญาตมาตกผลึกสั้นๆ10ข้อนะพูดเร็วๆอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือข้อแรกนะครับถ้าเรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ทำไมเนี่ยเราจะทนได้เกือบทุกอย่างนะครับข้อ2เนี่ยคนเราเนี่ยจะ มีชีวิตยืนอยู่ได้จากความหมายของการมีชีวิตอะ meaning of life นะครับข้อที่3นะครับเราจะคอนโทรลสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่เราคอนโทรลวิธีการคิดของเราได้นะฮะข้อที่4ไม่มีใครสามารถพรากความสุขไปจากเราได้นะความสุขคือความคิดของเราข้อที่5มนุษย์หลายๆครั้งทำสิ่งที่โหดร้ายอย่างที่เรานึกไม่ถึงได้เลยนะฮะข้อที่6เนี่ยถ้าคนมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเนี่ยก็ดูเหมือนจะว่าคนอาจจะความหมายน้อยลงนะข้อที่7บางทีคนที่อยู่เป็นพวกเดียวกันกับโหดร้ายมากกว่าศัตรูซะอีกนะข้อที่8นะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยผ่านความลำบากอะไรมามากมายก็ใช่ว่าจะสามารถทำอะไรผิดได้นะข้อที่9นะครับพยายามหา meaning of life ของเราให้เจอนะครับแล้วเราน่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆแล้วข้อที่10นะครับหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยไม่หมายถึงเล่มนี้นะครับแต่ว่าหมายถึงเล่มไหนก็ได้เนี่ยนะครับแต่ผมได้บทเรียนก็คือหนังสือเล่มนึงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะครับหรืออย่างน้อยๆมันคงไม่ได้เปลี่ยนเป๊ะหรอกมันอาจจะทำให้ชีวิตเรามีข้อคิดมากขึ้นโอเคครับก่อนที่จะเลิกไปผมขออนุญาตมีงานประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับจากคองส์นะครับของธรรมศาสตร์คองส์ก็คือศูนย์ให้คำปรึกษาของคณะพันธุศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคือทางคองเนี่ยได้เรียนเชิญนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการสถาปนาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะทางคองเลยจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลชื่อคอง Charity Concert for TBS 80 Charity Fund นะครับในวันเสาร์ที่15ธันวาคม2561เวลา 19.00 นถึง 21.00 นณหอประชุมใหญ่มทท่าพระจันทร์ฟรีนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้มีการเก็บค่าบัตรใดๆนะครับแต่ก็รณรงค์อ่ะว่าถ้าท่านสะดวกบริจาคเข้ากองทุนเพื่อนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์เนี่ยท่านสามารถบริจาคได้ตามที่ท่านสะดวกนะฮะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับหรือท่านไม่สะดวกท่านอยากจะมาฟังก็เรียนเชิญนะครับแต่เงินบริจาคนี้เนี่ยท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีในนามบุคคลและบริษัทหน่วยงานได้ 200% ผมโพสต์ไว้ในเพจนพดลสตอรี่แล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจขอให้ท่านเข้าไปที่เพจนพดลสตอรี่ NOPADOL apostrophe S STORY ใน Facebook นะครับแล้วลองไปดูผมโพสต์ไว้ก่อนหน้าที่จะคือน่าจะอยู่ข้างล่างนิดนึงอ่ะคือไม่ได้โพสต์วันนี้นะครับเคยโพสต์ไว้แล้วนะครับแต่หาไม่นานครับมันไม่ได้ล่างมากมายฮะหาไม่นานนะครับเพราะกว่าที่บทนี้จะขึ้นก็อาจจะอยู่สัก 2-3 วันก่อนหน้านี้นะครับท่านรบกวนท่านเข้าไปลงทะเบียนนะครับในนี้ในเพจนพดลสตอรี่เนี่ยผมเขียนลิงก์ลงทะเบียนไว้นะครับหรือท่านอาจจะไม่สะดวกวันนั้นถ้าท่านเข้าไปในเพจแล้วช่วยแชร์ให้กับคนที่สนใจก็ยินดีนะครับผมก็ได้รับบอกต่อมาว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบด้วยนะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ้อบางคนอาจจะอยากรู้ว่าคอนเสิร์ตใครมานะขออนุญาตเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับมี Image The Voice มานะแล้วก็ Bangkok Charity Orchestra The Symphony Orchestra and Special Guest from The Voice เนี่ยเขาเขียนอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้ทราบว่ามีใครมั่งคงเป็นเรื่องของออเคสตราฟังเพลงเพลินๆนะก็ว่างๆก็แวะมาได้นะครับแวะมาได้ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคงน่าจะสะดวกกับทุกคนนะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะเห็นภาพแล้วก็เห็นประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ